Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jis buvo nenuilstantis Dievo tarnas, tikras Dievo žmogus, entuziastingai palaikęs Europos projektą kaip priemonę siekti bendrojo gėrio. Taip apie sekmadienį mirusį nuncijų Europos Sąjungoje arkivyskupą Trenorą sakė Europos Sąjungos vyskupų komisijos prezidentas Mariano Kročata. Nikaragvos režimas suėmė dar du kunigus ir parapijos darbuotoją, uždraudė vyskupijos karitas. Prieš 10 metų krikščionys buvo ištremti į šiaurės Irako. Trečiadienį, rugpjūčio 14 dieną, bažnyčios liturginis kalendorius mini kankinį šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Labai nuliūdome sužinoję, kad mirė mūsų brolis arkivyskupas Noelis Trenoras. Europos vyskupų ir Europos Sąjungos vyskupų komisijos sekretoriato vardu reiškiu gilę užuojautą nunciatūros Europos Sąjungoje darbuotojams, jo buvusios Dauno ir Konoro vyskupijos tikintiesiems ir visiems, kurie jo gedi. Rašoma Europos Sąjungos vyskupų komisijos pirmininko vyskupo Mariano Kročata paskelbtoje žinioje. Apaštališkasis nuncijus Europos Sąjungoje arkivyskupas Noelis Trenoras mirė sekmadienį rugpjūčio 11 dieną Briuselyje nuo infarkto. Jam buvo 73 metai. Nuncijaus pareigas jis ėjo nuo 2022 lapkričio. Noelis Trenoras daug metų buvo susijęs su Briuseliu. 1993-2008 jis buvo Europos Sąjungos vyskupų komisijos generalinis sekretorius, tapęs vyskupu Šiaurės Airijoje, nuo 2009 iki 2022 jis buvo Airijos vyskupų konferencijos delegatas ES vyskupų komisijoje ir nuo 2018 iki 2022 komisijos viceprezidentas. Prisimindamas ilgametę arkivyskupo Trenoro tarnystę ES vyskupų komisijoje, vyskupas Kročata rašo: Arkivyskupas Trenoras visiems mums paliko neišdildomą pėdsaką. Jis buvo nenuilstantis Dievo tarnas, tikras dialogo žmogus, kruopštus analitikas ir nepaprastai talentingas kalbėtojas. Šiaurės Airijoje jis uoliai skatino susitaikymą ir taiką, veikė kaip tiltų tarp bendruomenių statytojas. Entuziastingai palaikydamas Europos plėtrą kaip priemonę siekti bendrojo gėrio, jis skatino ES vyskupų komisijos veiklos plėtra, atnešdamas tikėjimo balsą į ES širdį. Jis taip pat daug prisidėjo prie ES veikimo sutarties 17 straipsnio, kaip bažnyčių ir ES dialogo priemonės įtvirtinimo. ES vyskupų komisijos pirmininkas primena, kad kai popiežius Pranciškus 2022 metais paskyrė arkivyskupą Trenorą nuncijumi Europos Sąjungoje, jo didžiulė patirtis labai palengvino diplomatinės pastangas, skatinant Europos Sąjungos ir katalikų bažnyčios bendradarbiavimą. Jo mirtis yra didelė netektis bažnyčiai ir Europos Sąjungai, rašo vyskupas Mariano Kručata. Šeštadienį ir sekmadienį Nikaragvos režimo policija sulaikė dar du dvasininkus ir parapijos darbuotoją. Vos prieš kelias dienas buvo išvaryti iš šalies ir atvyko į Romą 7 kiek anksčiau suimti kunigai. Kaip pranešė Nikaragvos nepriklausoma žiniasklaida, šeštadienį rugpjūčio 10 dieną buvo suimtas kunigas Leonelis Balmaseda, Latrinidado miestelio parapijos klebonas. Ir Matagalpos vyskupijoje, parapijoje, dirbusi moteris Carmen Sainz. Sekmadienį policija sulaikė Matagalpos katedros parapijos vikarą kunigą Denisą Martinesą. Pirmadienį rugpjūčio 12 dieną sulaukta dar vieno Danielio Ortegos režimo savivalės akto, nukreipto prieš katalikų bažnyčią Nikaragvoje. Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad iš Matagalpos vyskupijos karitas ir kitų 14 nevyriausybinių organizacijų atimtas juridinio asmens statusas. Caritas ir kitų naikinamų organizacijų turtą perima Nikaragvos valstybė. Per pastarąsias dvi savaitės Nikaragvos režimo policija sulaikė 14 kunigų, kurių 7 sutikė išvykti iš šalies, buvo paleisti ir rugpjūčio 8 dieną atvyko į Romą. Pernai iš Nikaragvos buvo išvarytas apaštališkasis nuncijus ir Kalkutos motinos Teresės seserys, šių metų sausį iš Nikaragvos buvo išvarytas vyskupas Rolando Alvaresas, daugiau kaip metus laikytas kalėjime. Taip pat vyskupas Isidoro del Carmen Mora Ortega. Katalikų dvasininkų persekiojimai Nikaragvoje prasidėjo 2018 pavasarį. Tuo metu šalyje vyko didelio masto visuomenės protestai prieš valdžią. Per susirėmimus gatvėse policija nužudė daugiau kaip 40 žmonių, o tūkstančius įkalino. Kilus pilietinio karo grėsmei, vyskupai pasiūlė tarpininkavimą tarp protestuotojų ir prezidento, kurio atsistatydinimo reikalavo opozicija. Prezidentas atmetė tarpininkavimo siūlymą ir pradėjo prieš bažnyčią nukreiptas represijas.
Irakui minint 10-asias vadinamosios islamo valstybės teroristų vykdyto genocido ir tragiško krikščionių išvykimo iš šiaurės Irako metinės, Bagdado kardinolas Luizas Rafaelis Sako paragino krikščionių, musulmonų ir žydų lyderius susivienyti prieš tuos, kurie ir toliau kursto neapykantą ir ekstremizmą artimuosiuose rytuose. Kardinolas ragina religinius lyderius ryžtingai pasisakyti. 2014 m. rugpjūčio pradžioje ISIS teroristai pradėjo masinių žiaurumų kampaniją, kurią vykdė religinį ir etninį valymą mažumų grupių atžvilgių Irake ir Sirijoje. ISIS kovotojai pirmiausia siautėjo jezidų širdyje Sindžare, žudydami vyrus, grobdami ir pavergdami moteris ir vaikus, naikindami namus ir įmonės. Nuo jų nukentėjo 10 000 žmonių. Buvo nužudyta daugiau kaip 3 000 jezidų vyrų, moterų ir vaikų, o dar mažiausiai 6 800, daugiausia moterų ir vaikų, buvo pagrobta. Prieš 10 metų rugpjūčio 6 dieną naktį įsispuolė Irako krikščionis ir privertė 120 000 žmonių bėgti iš Mosulo ir Ninevės lygumų. Savo laiške patriarchas pažymi, kad praėjus 10 metų žmonės artimuosiuose rytuose vis dar gyvena baimėje ir neviltyje, taip pat ir šventojoje žemėje, kur karo eskalavimas pasiekia aukščiausią tašką. Jis įspėjo, kad jei tarptautinė bendruomenė nesims jokių veiksmų, kad sustabdytų konfliktą, kuris nusineša 1000 gyvybių, greuna namus ir infrastruktūrą, regiono žmonės ir toliau gyvens katastrofiškomis sąlygomis. Visi deklaruoja, kad yra prieš karą, bet jie ginkluojasi ir kariauja, rašo kardinolas Sako. Dėl karo pralaimi visi, pasak Chaldėjų patriarcho, šiandien labiau nei bet kada anksčiau turime pasimokyti iš praeities, kad niekada neleistume tragedijoms pasikartoti, nes kaip ne kartą sakė popiežius Pranciškus, karas niekada nėra išeitis ir karo atveju pralaimi visi. Turime siekti taikos ir stabilumo, blogiai veikdami gėrių, karą, dialogų ir supratimu, atskirti, pagarba žmonių teisėms, apsisprendimo teisėjai ir tarptautiniai teisėjai, pabrėžė patriarchas. Žmonės skęsta baimėje ir neviltyje. Dievas mus sukūrė gyventi, o ne mirti šioje kančioje. Turėtume sugebėti gyventi kartu, taikoje, meilėje ir džiaugsme. Savo ruoštų krikščionių, musulmonų ir žydų religiniai lyderiai turėtų suvienyti jėgas ir kovoti su tais, kurie kursto neapykantą ir ekstremizmą, skatinantį karus. Baigdamas savo žinią, patriarchas paragino visas artimųjų rytų bažnyčias liudyti viltį artėjant 2025 metų jubiliejui, kurio pagrindinė tema bus viltis. Jis taip pat pakvietė krikščionių ir musulmonų religinius vadovus rengti specialias maldas už taiką mečetėse ir bažnyčiose.
Rugpjūčio 14-ąją minima 83 metų sukaktis nuo pranciškonų konventualo ir kankinio kunigo Maksimiliono Kolbės mirties Aušvico lageryje. Jis visuotinai pripažintas vienu iš šviesiausių 20-ojo amžiaus tikėjimo liudytojų itin tamsiu karo metu. Rugpjūčio 14-ąją minimas jo liturginis atminimas visoje bažnyčioje. Raimundas, toks buvo šventojo vardas iki vienuolinių įžadų, Kolbe gimė 1894-aisiais. Nedideliame Zdunskavola mieste, centrinėje Lenkijoje, paprastoje, bet pamaldžioje šeimoje. Iki šiol čia galima pamatyti ir aplankyti Kolbių šeimos namus. Erdvo, bet kuklo medinį namą ant sumūrytų pamatų, kuriame be Raimundo gyveno dar du broliai, Pranciškus ir Juozapas, bei tėvai, Mariana ir Julius. Vėliau šeima persikėlė į Pabjenicės miestą už 40 kilometrų visai netoli Lodzės. Tiesa, šeima susilaukė dar 2 vaikų, bet jie anksti mirė. Kolbių šeima maisto nestokojo, bet į mokyklą galėjo išleisti tik vieną iš vaikų. Tad Raimundas mokėsi privačiai pas miestelio kunigą, vėliau pas vaistininką. 14 metų kartu su vyresniuoju broliu Pranciškumi išvyko į tuo metu Austrijos imperijos sudėtyje buvusi dabartinės vakarų Ukrainos centrą Lvivą. Kodėl ten? Po abiejų tautų respublikos padalinimo didelės Lenkijos teritorijos atiteko Rusijos imperijai. Caro valdžia nebuvo palanki katalikų vienuolijoms ir jos valdomoje teritorijoje pranciškonų konventai ir formacijos namai buvo uždaryti. Tačiau veikė, kaip minėta, Austrijai priklausiusio Lvivo, ne vieną amžių skaičiavęs pranciškonų konventualų vienuolynas bei gimnazija, kurioje studijavo nemažai vaikinų svarstančių apie vienuolinį kelią. Raimundą ir vyresnįjį brolį Pranciškų Kolbes Lvivą pakvietė vienas konventualas, atvykęs į Pabjenicės miestą pamokslauti. Kelionė nebuvo paprasta, norint išvengti institucijų dėmesio ir nuspėjamų komplikacijų, prašant leidimo kirsti sieną, broliai ją kirto pasislėpę šieno vežime, vėliau įsėdo į traukinį. Lvive Raimundas Kolbė gyveno iki 1912 metų, kai vyresniųjų buvo išsiųsta studijoms į Krokuvą ir Romą. Yra žinoma, kad 1910-aisiais jaunuolis rimtai svarstė prisidėti prie maištininkų būrių, norėjusių sukilti prieš valdžią, bet po trumpų abejonių ryžusi kitam keliui. Studijas jaunas vyras baigė 1919 metais, apgindamas 2 doktoratus Romoje. Jau 1914-aisiais davė amžinuosius įžadus, o 1918-aisiais gavo kunigo šventimus. Įdomi aplinkybė. Maksimilijonas Kolbė parodė gabumo įvairiuose srityse ir vėliau grįžęs į Krokovą dėstė bažnyčios istoriją, bet, kaip liūdėja jo amžininkai, labai mėgo matematiką ir domėjusi aviaciją. Vienas jo studijų draugas Lvive, taip pat pranciškonas konventualas atsiminė, kaip Raimundas Kolbė svarstė apie keliones į mėnulį galimumą. O jau 4-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje tėvas Maksimilijonas Kolbė visai rimtai galvojo greta vienuolyno Lenkijoje įrengti taką lėktuvams, kad broliai galėtų išmokti skraidyti. Tai, pasak jo, būtų naudinga tuo metu jo išvystytai labai plačiai lydybiniai veiklai. Visa svajonė šiurkščiai užgniaužė antrasis pasaulinis karas. Reikia pridurti, kad karo išvakarėse Maksimilijonas Kolbė jau buvo brandus ir plačių akiračių kunigas bei vienuolis, matęs įvairius pasaulio kraštus, įskaitant Japoniją, kurioje visgi ilgiau nepasiliko. Po pirmojo pasaulinio karo tėvas Maksimilijonas Kolbė labai įsitraukė katalikiškos spaudos leidybą. 1927-aisiais dovanotoje patogioje vietoje netoli Varšuvos greta geležinkelio įsteigė Nepo Kalanovo, lenkiškai tai reiškia nekaltai pradėtųjį, vienuolyną. Tiesa, žodis vienuolynas čia gali ir netikti. Po 10 metų 28 hektarų teritorijoje čia gyveno ir darbavosi per 700 asmenų, daugybė brolių, o leidybos mastai pasiekė milijonus puslapių per mėnesį. Akivaizdu, kad tokia veikla nepatiko naujam okupaciniam, šį kartą nacistinės Vokietijos režimui. kaip ir žmonės, kurie ją vykdė. Tuoj po Lenkijos okupacijos 1939 rugsėjį buvo rastas pretekstas areštuoti Maksimilijoną Kolbę ir kone 40 kitų brolių dar likusių vienuolyne. Bet gruodį jie buvo išleisti. 1941 vasarį Kolbė vėl buvo areštuotas, įkalintas, o gegužės 28-ąją atvežtas į Aušvico lagerį. Išliko birželio 15-osios dienos Kolbės laiškas motinai, kurią jis ramino, sakydamas, kad Dievas yra visur. Liepos pabaigoje trys kaliniai pabėgo iš lagerio. Vienas pabėgusių jų buvo iš bloko, kuriame buvo apgyvendintas ir tėvas Maksimilijonas Kolbė. Konclagerio viršininko sprendimu 10 to bloko kalinių buvo atrinkti ir pasmerkti žiauriai bado mirčiai. Vienas jų, Lenkų kariuomenės seržantas, Francisikas Gajovnicekas, sudėjavo, kad jam nepaprastai gaila palikti žmoną ir vaikus. Pasak tiesioginių įvykių liudytojų, tada iš kalinių eilės išėjo Maksimilijonas Kolbė, ramiai prisertino prie konclagerio viršininko. Ko šis Lenkų paršas nori, grubiai aplinkinių paklausė šis. Tėvas Maksimilijonas parodė pirštu šeimos tėvą ir pasakė, kad nori mirti jo vietoje. Kas tu? Lenkų katalikų kunigas. Viršininkas akimirką pasvarstė ir sutiko. Kaliniai buvo nuvesti į celę ir ten uždaryti. Pasak liudytojų iš pradžių iš ten sklido keiksmai, skirti ir Dievui. Vėliau giesmių ir maldų žodžiai. Tai buvo tėvo Kolbės, kurio gesto heroiškumą nepaisant tragiškos visų padėties daug kas pripažino įtaką. Pasmerktieji vienas po kito visam laikui užmerkė akis. O tėvas Maksimilijonas Kolbė vis dar buvo gyvas. Rugpjūčio 14 dieną jam į ranką buvo suleista nuodų injekcija. Kūnas vėliau sudegintas krematoriume, pelenai išbarstyti. Popiežius Paulius VI 1971-aisiais Kolbę paskelbė palaimintoju, o 1982-aisiais popiežius Jonas Paulius II jį kanonizavo. Iškilmėje dalyvavo ir jo išgelbėtas Francisikas Gajovnicekas. Maksimilijonas ne šiaip mirė ar buvo nužudytas, bet pats dovanojo gyvybę už brolį, primindamas, kaip rašo laiške apaštalas Jonas, jog mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Savo galutinę auką, kuriai jį parengė, visas ankstesnis vienuolinis ir kunigiškas gyvenimas, jis paliudijo Kristų ir jo meilę. Humilijoje, sakė šventasis Jonas Paulius II. Pasak jo, mirtis priimta iš meilės už brolį yra herojiškas žmogaus poelgis, kuriuo kartu su naujuoju šventuoju šloviname Dievą. Juk iš jo kyla malonė parodyti tokį heroizmą, priimti tokią kankinystę, pridūrė popiežius kanonizavimo apeigose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.